halkani walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
Galabnimo 4 ah 30 bisha September sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabta waxay idin daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah dood kulul oo xalay dhex martay madaxweyne Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden.
The president has no plan. He hasn't laid out anything.
Wuxuu yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe. Wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump wuxuu yiri waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaan u sameeyay mashiinada bukaanka neefta siiya.
Waxaan sidoo kale idinaynaa warbixin ku saabsan heshiiskii ay dhawaan gaareen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada waqti intee la'eg ayuu ku dhaqan geli karaa.
Marka anigu waxba kuma darsanin ku darsina markaan anigu joogana raali kama ahayn hadda oo maxaan quraa madaxweyne kale oo joogana raali kama ahayn in waqtigii doorashada loogu talagalay inay wax dib uga dhacaan wixii dad force majeure ay keento waa dabcan waa labada aqbalaya dad macquul ahna ma ahayn xaq jir ma ahayn
waxa kale waan idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
durba inaad arooskii cusbaa gabay ka aasaastay aad inaan yaro udub cadaayo ugub ka ceebaysay ay ere gooban ka dhacay arartu ka jiiday aastiiga iyo taarku keen ooga iyo ciide waa la asturaa xidid hadduu in baleeyahay
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Dootsi toosa telefishinada looga daawanayay oo dhex martay madaxweyne Donald Trump madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden ayaa xalay ka dhacday Mareykanka. Labada nin ayaa ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee lagu wado inay ka qabsoonto gudaha dalka Mareykanka 3da bisha November ee sanadkan. Doodan oo saldhigeedu u ahaa arrimo la xiriira caafimaadka, maxkamadda sare, dhaqaalaha iyo coronavirus ayaa dadka falanqeeya waxay ku tilmaameen inay ahayd mid ka mid ah doodihii ugu jahwareerka badnaa ee soo mara musharaxiinta xilka madaxtinimada. iyadoo dhinacyadu ay ku murmeen arrimo dhowra islamar ahaantaasina marar badan ay iska qasayeen in warka ay dhammaystirtaan madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu doodka keenay warbixin urgeeska New York Times uu daabacay oo ku aadanaa in madaxweynuhu $700,000 Mareykanka oo keliya uu canshuur celin ahaan u sameeyey sanadkii 2016 markaas oo markii ugu horreysay xilka madaxtinimada uu orday sanadkii 2016 iyo sanadkii 2017 balse waxa uu xalay doodu ka sheegay in uu bixiyey malaayiin dollarka Mareykanka. musharax laha ardamaya Donald Trump ee Joe Biden ayaa madaxweynuhu ku eedeeyay inuu bixiyo wax ka yar inta uu bixiyo macallin iskuul. Doodan ayaa haytii ugu horreysay oo 3 dood ah oo Trump iyo Biden yeelan doonaan korintaan la gaarin doorashada. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaareeyay wuxuu ugu yeeray hadallo aan laga fiirsan oo halis ah oo Turkiga ku taageeray buuraha Azerbaijan. Dalka Azerbaijan ayaa isku dayay inuu dib u qabsado gobolka Goni-Gosadka ee Nagorno-Karabakh. hase yeeshee Turkiga ayaa u jawaabay kuna eedeeyay Macron inuu taageerayo qabsashada gobolka halkaas oo dagaal xoogan ka socday tan iyo xadii. waxaan ka warhelnay buu yiri qoraalada siyaasadeed ee Turkiga oo aan u malaynayo inay yihiin kuwa aan laga fiirsan oo halis ah, yiri Macron oo buuqsho ku jooga caasimadda Latvia Riga. France aad ayay uga walaacsantay hadallada gardarrada ah ee saxiixii tagay ka soo baxay Turkiga kuwaas oo meesha ka saaray isxakameyn kasta oo Azerbaijan ay ka sameyn lahayd dib qabsashada Karabakh, taasina lama aqbali karayo, yiri Macron. Turkiga ayaa Azerbaijan wadal Islaam ma u aragtay isbahaysiga koowaad. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Mawlud Cavusoglu, saraakiisha amniga Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada khatar ka iman karaysa kooxo qasoodayaal xaq jirina oo ku sugan gudaha Mareykanka ilaa laga gaarayo xilliga doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November. saraakiisha ayaa ka digay xasilooni darro siyaasadeed banaanbaxyo rabshado wata marin habaabinta iyo wararka been abuurka ee dalalka qaar ay ku hayaan shacabka Mareykanka si ay u saameeyeen doorashada. waxda arrimaha gudaha iyo hay-adda dambi baarista ee FBI ayaa sheegay inay u badan tahay inay kordhi doonto khatarta kooxo xagjirin maxalli ah ka iman karaysa laga soo bilaabo bisha soo socota ilaa laga gaaro maalinta doorashada ee 3da November. dhinacbaxyo ka dhacay guud ahaan Mareykanka bilihii dhowaa oo laga soo horjeeday sinaan la'aanta dhanka isirka iyo habdhaqanka ciidanka biliiska ee dadka madow ayaa qaarkood noqday kuwo ay rabshado hareeyeen laakiin intooda badan ku dhammaaday si nabada. Madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkii hore shaki geliyey inuu aqbali doono haddii looga guuleysto doorashada madaxtinimada Noveembar. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka ay ku baratamayaan doorashada madaxtinimada Mareykanka, madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden, ayaa muddo saacad iyo bar ah xalay waxa ay yeesheen doodii ugu horreysay doodo saddex ah oo ay yeelanayaan ka hor doorashada dhacaysa 3 November ee soo socota oo muddo 5-30 ah ay naga xigto. Warbixintan iyo waxyaabihii uu xafiiska warqabadka ee v o edu ka qoray arrintaas ayaa waxay noo hayeen Maxamed Colaad Xasan.
sida warbixin muuqaala oo doodan ku saabsan uu ku sheegay wariyaha v o eda Mike O'Sullivan, labada murashax ayaan xalay waxba iskula harin oo halkii ay siyaasadooda iyo su'aalihii la weydiiyey xoogga ka saari lahaayeen waxay isku weydaarsadeen aflagaado waxyarun markii ay socotay doodda ayay sii kullaatay. Waxaana ka mid ahaa waxyaabihii lagaga dooday xanuunka COVID-19 oo dunida ku gallaaftay nolosha 1 million oo qof, Mareykanka oo keliyana ku dilay 200,000 oo qof. Joe Biden, madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka oo ka hadlayay arrintan, ayaa yidhi:
The president has no plan. He hasn't laid out anything. He knew all the way back in February how serious this crisis was.
Waxa uu yiri Biden madaxweynaha ma hayo qorshe. Wax qorshe ah oo uu sameeyayna ma jirin, isagoo weliba ogaa sida xanuunkan halista u yahay tan iyo bishii Febraayo. Madaxweyne Trump oo ka jawaabayay ayaa sheegay in maamulkiisa uu jawaab wanaagsan ka bixiyey.
We got the gowns, we got the masks, we made the ventilators. You wouldn't have made ventilators, and now we're weeks away from a vaccine.
Madaxweyne Trump waxa uu yiri waxaan u ehelnay dharka ay dhaqaatiirta xirtaan oo ay xanuunka isaga difaacaan iyo marada ay afka ku xirtaan. Waxaan u sameynay mashiinada bukaanka neefta siiya. Haddana waxaan toddobaadyo un u jirnaa inaan soo saarno talaalka. Dooddan oo socotay muddo 9 daqiiqo ayaa ka dhacday magaalada Cleveland ee gobolka Ohio oo la sheego in musharax madaxweyne oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga aanu weligii ku guuleysan isagoo aan ku guuleysan Ohio. Laba madaxweyne oo dimuqraadi ah ayaa taariikhda Mareykanka kursiga ku guuleystay iyagoo Ohio looga badiyey. Dooddan oo telefishinka si toosa looga baahinayay ayaa waxaa daawanayay qiyaastii 100 million oo dadka Mareykanka ah. Waxaa kaloo si toosa uga qayb galay oo daawanayay 100 qofood xanuunka COVID-19 darti. Waana markii ugu horreysay ee Trump iyo Biden ay waji ka waji dood isaga hor yimaadaan. 15 daqiiqo ugu horreysay ee dooda ayayba ku bilaabatay xasarad iyo iyadoo mararka qaar labadan musharax ee doodaysa ay isku mar hadlayeen, wariyuhuna uu soo kala dhex gelayay si dooda aanay farihiisa uga bixin. Waxaa kaloo jirtay marar kale oo ay doodu sii kullaatay. Su'aalaha uu wariyaha weydiinayay ee doodu ay ku saabsanayd ayaa ku salaysnaa 6 mowduuc oo mowduuciiba 15 daqiiqo ay ka doodayeen. Waxayna kala ahaayeen waxa diiwaanka taariikhda ugu jira labada murashax, xanuunka coronavirus ee Mareykanka ku dilay in ka badan 240,000 ee qof, soo magacaabista Trump ee haweeneyda ku biiraysa qaadiyaasha maxkamadda sare Amy Coney Barrett, dhaqaalaha Mareykanka ee uu dhaawaca ka soo gaaray COVID-19, mabaadiida doorashada ee Mareykanka, iyo rabshadaha iyo gacanka hadalka ku salaysan isirka ee ka dhaca dalka Mareykanka. Waxaa kaloo doodu ay si weyn u taabatay arrinta la xiriirta warbixin ay qortay jaridda New York Times oo ku aadan cashuurta madaxweyne Trump oo uu wargeys ku sheegay in sanadkii 2016 oo ahayd markii uu u baratamayay doorashada uu madaxweyne Trump bixiyey $750 oo keliya cashuurta dakhliga ee dowladda federaalka. Madaxweyne Trump ayaa warkaasi ugu yeeray been abuur. Waxaa kaloo xusid mudan in saacado ka hor doodan ay Mr. Biden iyo marwadiisa Jill Biden ay sii daayeen xogta canshuur celintooda sanadkii 2019, taasoo muujinaysay in lacag gaaraysa $300,000 oo canshuur ah ay bixiyeen. Madaxweyne Trump weli ma soo bandhigin xogta canshuur celintiisa isagoo sheegay in baaris ay ku socoto. Saraakiisha ololaha madaxweyne Trump ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin qaabka doodu u dhacday. Tim Marta, oo ah agaasimaha warbaahinta ee ololaha Trump ee 2020, ayaa ka mid ah saraakiishaasi.
I think what viewers saw was President Trump, who was in command of every moment of the debate, and I think they saw a weak Joe Biden, who was put on his heels most of the time.
Waxa uu yiri Marta, waxa la daawanayay ayaa ahaa madaxweyne Trump oo dooda maamulaya iyo Joe Biden oo u muuqday nin liita oo dhinacyada fiirfiirinaya isagoo kaalmo ka raadinaya wariyihii dooda dhexdhexaadinayay. Laakiin Jeremy Mayer oo ka tirsan jaamacadda George Mason ayaa qaba in Trump uu ahaa nin isku dhex yaacay oo hadba mawduuc ku boodaya.
When Biden spoke, so many times he would get 10, 20, 30 seconds into a coherent point, and then he'd be interrupted over and over and over again by the president. So to ask who won the debate is almost meaningless because the president made sure there actually was no
president. Jeremy, marar badan markii uu hadlayay Biden, waxa dhacaysay in 12 ilaa 30 ilbiriqsi uu hadallo isku xiran ka hadlayay. Kadib ayuu madaxweyne Trump hadalka ka dhexgalayay. Marka in la sweediyo cidda dooda ku guuleysatay, wax macnaa ma laha. Waayo madaxweyne Trump waxa uu xaqiijiyay in doodu aanay noqon dood madaxweyne. Dadkii doodii xalay daawanayay waxaa ka mid ahaa Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Mareykanka oo degan gobolka Virginia ee duleedka Washington. Waxaan weydiiyey waxa doodii xalay ay kaga duuneyd kuwii hore.
Run ahaantii wax badan bay uga duwanayd sababta horta tan doodba laguma sheegi karin. Waxay ahayd muran iyo iska qajajac iyo waxyaabaha maaragtay xataa xaqiiqada ah oo marka lasoo jeedinayo laga doodayo layskuma raacsanayn. Waxyaabaha hadda yaabka lahaa oo ugu weynaa waxay ahaayeen in la dhaleeceeyo cunsuriyadda, in la yareeyo dadka maaragtay dadka laysu soo dhaweeyo. Waxyaabahaasoo dhan waxaad mowdaa mowqifyo adag oo aan weligeed iyo allaheed Maraykanka cidina la soo hor istaagin. Masalan, in wax laga sheego dadkan maaragtay cunsuriyadda iyo ku taxaluqa weligeedna kamaba dhicin. Keligay maaha cid aragtay maba jirinba dood madaxweyne oo sidaan oo kale u dhacda oo Maraykanka oo dhan uu daawanayo. Xataa wariyihii dhexdhexaadinahayay uu aad iyo aad maaragtay uu ula yaabay iskuna day inuu xakameeyo.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia ee dalka Mareykanka ayaa weydiiyey taariikhda doodaha noocan ee madaxweynayaashu yeeshaan iyo ahamiyadda ay shacabka Mareykanka u leeyihiin.
Marka runtii waa doodo aad iyo aad qiimo u leh dadweynaha Mareykanka ee dhageysanaya ama daawanaya way ka faa'iideysanayeen markaas. Qofkii ay dhihi lahaayeen qofkaasa earphone, qofka wax dooranayo waxaa loo baahan yahay ereyga doorasho mugta waxbaad kala dooranaysaa laba shay keebaad dooranaysaa midka wanaagsan. Marka labadan qof oo tartamaya midkooda oo isleeday kara danahaadi ay ku jiraan ayaad dooranaysaa doodoodibaad marka ka fahmaysaa oo waa wax soo taxanaa. Marka qarnigii 19-aad dabyaaqadiisii ay waxaan soo bilaabmayaan oo ah in tartamayaasha labada isku soo hara in maaragtay ay labadooda doodaan. Waagi hore labada ayaa doodi jiray cid xiriirinaysa oo maaragtay su-aalo weydiinaysa ma ay jiri jireen. Laakiinse markii raadiyo soo baxay, markuu raadiyo soo baxay waxaa dhacday in la dhageysto. Marka waagaasi dad yar baa dhageysan jiray, laakiin raadiyo markuu soo baxay waxaa bilaabatay in dhageystayaashu ay farabataan oo la dhageysto oo ay xiise yeelato. Waxay kasii xiise yeelatay markii uu TV soo baxay kontumeyadi.
Doodan ayaa ku soo aaday iyadoo Joe Biden uu ra'yi ururinta dadweynaha muddo 7 ah ku horeeyo. Doodaha ay horey u yeesheen madaxweynayaashii soo maray Mareykanka ayaa mararka qaar saameyn xooggan ku yeelanayay natiijada doorashada iyo dareenka dadka. Sanadkan Samacada, waayo sida ay muujinayaan ra'yi ururinta qaran ee dadweynaha lagu sameeyey, 90% codad bixiyaashu waxay sheegeen inay goosteen cidda ay codkooda ugu ridayaan, go'aankoodana uusan waxba iska bedeli doonin. iyadoo middii ugu horreysay doodahan saddexda ah ee ay Biden iyo Trump ku ballansan yihiin ay sidaa ku soo gabagabowday, ayaa waxaa labada musharax ay yeelanayaan laba doodood oo kale bisha Oktoobar ee fooday nagu soo haysa.
Mahadsaned Maxamed Curaad Xasan oo soo jeedinayay warbixintaasi doodii xalay.
Dhinaca kalena labada musharax oo ku jira da-dooda 70-aadka ayaa xalay 90 daqiiqo ay doodayeen si ay dadweynaha Mareykanka uga dhaadhiciyaan cidda ay dooranayaan 4 sannadood ee soo socota. Waxay waqti badan ku lumiyeen weeraro shaqsiya oo isku qaadayeen iyo magacyo ay iskugu yeedhayeen. Dadkii doodaasi daawanayay waxaa ka mid ahaa Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga iyo Xaashi Shaafi oo la dhacsan siyaasadda xisbiga Dimuqraadiga. Maxamed Culaad Xasan ayaa labadooda oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu weydiiyey sida ay u arkaan doodii xalayto. Waxaana ku horeynaya hadalka Faisal Dari.
Sida aan la socono, doodani waxay ahayd doodii ugu horreysay ee labada murashax ee xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga dhex marta. Waxaana diiradda lagu saarayay oo arrimaha laga hadlayay oo dhani ay u badnaayeen arrimo khuseeya Mareykanka dhexdiisa, ama han noqoto arrimaha dhaqaalaha Mareykanka ama han noqoto kacdoomada ee ka jira ee magaalooyinka qaar ee iyo mudaharaadyada ama han noqoto arrimahan maxkamada sare la magacaabay marka lixda qodob ee laga hadlayay waxay ahaayeen lix qodob oo aad iyo aad looga falanqeynayay in arrimaha xuseeya arrimaha gudaha ee Mareykanka in waxana aad dadku ay u saadaalinayeen madaxweyne ku xigeenka oo ay dad badan lahaayeen in xusuustiisa ayaa su'aal laga weydiinayay inuu waxyaabo badan gafi doono laakiin axad moodaysay in uu su'aalaha sidii loogu talagalay uu si sax uga jawaabayay inkastoo ay markii dambe doodu ay afmagaada iyo cay iyo ay noqotay oo labadu ay si aada dood adag isu weydaarsanayeen laakiin marka si guud loo fiiriyo waxay ahayd dood si habsamaya u socotay
waa garta uu soo noqon doonaa qodobada ay soo bandhigeen labada dhinac xaashaafi ayaan su-aashii aan ku bilaabay mid lamada siinaya xaashi
runtii sidii oo walaalkay faysal u sheegay waxay ahayd doodii ugu horreysay oo runtii in muddo ah la sugayay sababta keentay inay hadda dhacdo oo waqti dheer qaadatayna waad ogtahay waddanka cudur baa ka dilacay adag in dadku ay isku yimaadaan taasaana ka liftayna caawo ay qabsanto laakiin runtii saadaashii la filayay iyo si wax u dhaceen aad bay u kala duwanaayeen oo si wanaagsan miy u dhacday oo runtii qodobo muhiim ah oo arrimaha domestic oo localka ah looga hadlayay si sharaf lehna way ku dhamaatay inkastoo dee dad labadaba raadinaya codkii bulshaweynta Mareykanka ee si kala duwanna u raadinayay mararka qaar ay isku dhacayeen weliba inkastoo madaxweyne Trump uu ahaa ninka runtii inta badan waxaa taagayay laakiin saasu ay tahay
waa gartay faysal baan kusoo noqonayaa faysal jamhuuriyiintu waxbay sugayeen madaxweyne Trump marka ay foodes daraan Joe Biden waxbay ka filayeen khudbadii uu taabtay ee jamhuuriga sugayeen iyo waxyaabihii uu ka hadlay
waxyaabo badan baa sida aynu u sheegnay dood waxay ku ahayd arrimaha gudaha Mareykanka ku saabsan marka jamhuurigu waxyaabaha ay badanaa aad u filan waxaa ka mid ah maxkamadaha oo kale haddaad xasuusato erayadii uu madaxweynaha Trump isticmaalay waxaa ka mid ahaa fursad bay iiga tageen madaxweynihii Obama iyo madaxweyne ku-xigeenka hadda oo murashaxa ah inaan magacaabo intaas oo ku jira maxkamadaha aanu magacaabo waxyaabahay filayeen waxaa ka mid ahaa inuu madaxweynuhu soo bandhigo in gabadhan haweeneyda hadda loo magacaabayo in maxkamadda sare madaxweynuhu wuxuu si cad u sheegay inuu xaqna u leeyahay haatanna ay aqalka sare ee sanadka oo ah labada in laamood ee xaqa u leh inay maxkamadda sare magacaabaan waa madaxweynaha iyo aqalka sanadka inay labadaba gacanta ku hayaan arrintaana uu dardar gelinayo waxyaabaha kale oo ay aada u filayeen oo madaxweynaha uga filayeen waxaa ka mid ah waxaan loo yaqaano law and order oo ah in la taageero dadka amniga iyo kala dambeynta dadka dalka Mareykanka sugaya in sida aynu arkayno madaxweynaha Mareykanku wuxuu aad ugu nuuxnuuxsaday sida uu isagu u yahay inuu yahay madaxweynaha in amniga iyo kala dambeynta sugaya maadaama isaga ay booliiska iyo laamaha amniguba taageersan yihiin
waa gartay xaashi Joe Biden wixii laga filayay ma soo bandhiga
waxay ila tahay madaxweynaha Trump waxyaabihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa sida walaalkay hadduu sheegay arrimaha amniga iyo xasilinta macnaha ama magaalooyinka qaar kacdoonno badan ka jireen laakiin kacdoomahaas waxay lahaayeen qaadka dhibka ugu weyn oo keenay waxay ahaayeen maxaanku fuquuqa iyo maxaanku yidhaahdaa iyo arrinkan kala sooca ah runtii ninka la yidhaahdo Biden wuxuu xooga saarayay marka uu ku celcelinayay ninka la yidhaahdo law enforcement iyo amniga iyo kala iyo maxaanku dhahaa awoodgelinta ciidamada amniga wuxuu xooga saaray isagana inuu cadeeyo sababta inaysan keliya ahayn qudminka booliiska ah inuu dadku u yimaado xabareeyo laakiin ay tahay dadka markay wacaan 911-ka ee booliiska u yimaado xabad lasoo bixi lahaa in dhaqaale la geliyo raadaha amniga si ay usoo raacsiiyaan qofkan dhibka meesha looga yeeray hadduu qof maskaxda ka xanuunsan yahay soo raacso dad macnaha aqoon u leh dadka maskaxda ka xanuunsan ama ciidamada ay ka mid yihiin dad noocaas wuxuu kaloo taageero wax loo community policing waxa weeyaan booliis ka dhex yimid bulshada aqoon u leh bulshada ee booliiska u yihiin si laga yaabo caafimaad badan inay keento dilkana uu yaraaday fuquuqa iyo isdhibaateynta booliiska iyo amniga waxaa ku dhaca amnidarada dhex taalla hadaha amniga iyo shacabka
waa gartay faysal dari markaan usoo noqono dooda waxyaabihii lagu doodayay dadka Mareykanka sugayeen waxaa ka mid ahaa xanuunkan coronavirus ee Mareykanka 204,000 qof aragtay ku dilay bal waxaad iga nooga warantaa marka laga doodayay coronavirus oo kale ama COVID-19 doodu siday ahayd iyo jamhuuriyiintu wax madaxweynaha ay ka filayeen
run ahaantii madaxweynaha dalka Mareykanka sida aynu la socono ayado oo shaqooyinka Mareykanka aad u soo celiyay dhaqaalaha Mareykanka oo aad u socdo ayaa waxa tii aafadan coronavirus oo aad iyo aad wax u yeelaysay dhaqaalaha Mareykanka sida aad hadaba sheegtay 200 iyo dheeraad kun oo qof ay ku dhinteen malaayiin ay qabto in marka madaxweynuhu wuxuu mar walba uu ku nuuxnuuxsanayay haddii ficilooyinka uu qaaday uusan qaadi lahayn in tiradani aad iyo aad ay uga sii badnaan lahayd waxyaabuhu ku dooday waxaa ka mid ahaa markii uu yiri dadka shiinaha ka imanaya oo shiinuhu meeshii ay ka bilaabmatay viruskan ama aafadan ay ahayd inuu mamnuucay laakiin Joe Biden uu markaa kasoo horjeeday uu yiri arrintani waa arrin midab takoora dadka China ka imanaya in la mamnuuco in marka madaxweynaha in fursadda uu haystay waxa ay ahayd mar walba inuu soo bandhigo inuu iyadoo aafadani jirta hadda dhaqaalihii uu dib u soo noqonayo in malaayiin cusub oo shaqooyina dib loo abuuray in dhaqaalaha la furo oo si iyadoo la fiirinayo caafimaadka iyo in dadku is ilaaliyaan laakiin haddana iskuulaadkii la furo in ganacsiyadii la furo halka uu ku tilmaamayay haddii madaxweyne ku-xigeenka uu murashaxa xisbiga dimuqraadi uu talada qabto inuu dib u xidhayo waddankii dhaqaalihiina uu dib u burburinayo in cabsidiina ay dib u soo noqonayso marka waxaad moodaa labada murashax in qorshaha ay wataan ee lagaga hortegayo aafadani inay qorsho aad u kala duwan tahay oo midda madaxweyne ku-xigeenku ay tahay in dib loo xidho in ganacsiyadii halka madaxweynuhuna uu rabo in la dardar geliyo in dib loo furo
xaashi shaafi arrinta dhaqaalaha ku saabsan iyo coronavirus
runtii waad og tahay sida dooda caawana ku cadeed in 200,000 qof dhimatay oo Mareykan ah oo u dhimato maxaan ku dhahaa cudurkan waxay ahayd maxaana runtii waxay ahayd dayac ka yimid maamulka ugu sareeya waddanka madaxweynaha waayo bishii Febraayo markii adduunka uu ogaaday inuu cudurkan dhacay madaxweynaheena waa diiday in muddahna wuu diidanaa diidmada uu diidanaa yaa ahayd cudurka markuu si fiican u faafay oo runtii dhaawac badana gaarsiiyey bulsho weyn oo maanta qadar ilaahay u dhinteen laakiin la badbaadin karay taamaka waxay kaliftay isagii oo laftigiis aaminsanaa diidanaa waxyaabaha dhaqaatiirtiisii iyo kuwa la taliyaasha caafimaadka u ahaaba ay amrayeen oo ahaa in dadka ay mask xirtaan kala fogaadaan magaalooyinkii iyo waqtiyadii la xirayna inaysan degdegin xiritaanka uu sii jiro laakiin isaga waxay ahaa mid ku adkaysta markasta in dugo ee la furo dib loo furo ganacsiyadii taasna waxay sababtay goobihii la furay sida Florida iyo Texas iyo Arizona oo kale meelihii ugu horreeyo la furay ahaa cudurka mar labaad inuu kusoo noqday dhimashadana ay sii badan
kuwaas waxaa ahaayeen Faisal Dari iyo Xaashi Shaafi oo falanqeynayay doodii xalay ta dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden Maxamed Colaad Xasan ayaana u warramayeen
baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan ansixiyay heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka heshiiskaasi ayaa waxa madaxda saxiixday ay ku heshiyeen hannaanka ama qaabka doorasho ee dalka ka dhici doonta dad badan ayaa soo dhaweeyay in ugu dambeyn madaxda Soomaalidu ay isku raaceen nooca doorasho ee dalku qaadanayo balse dhinaca kale waxaa jira walaaca dadka qaarkii siyaasiyiinta iyo beesha caalamkuba ay ka muujiyeen heshiiskaasi hirgelintiisa iyo waqtiga uu u baahan yahay in lagu dhaqangeliyo falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa arrintaasi
muddo badan ayay ku qaadatay madaxda soomaalida in ay heshiis ka gaaraan nooca doorasho ee dalku u galayo doodaasi ayaa dadka qaar ay u arkaan mid xilligeeda kadib dhacday waxaana taasi keentay in laga walaaco sida doorasho iyo xil wareejin ku dhici karto muddada hartay iyadoo uusan iman firaaq siyaasadeed inkastoo ay wada hadalladu heerar kala duwan soo mareen haddana ma ahayn arrin sahlan in madaxweyne Farmaajo uu ka haro doonistiisa ahay doorasho qof iyo cod ah heshiiska ay dhinacyadu gaareen ma uusan bixin faahfaahin dheeri ah iyo waqtiga go'an ee ay howluhu dhacayaan dhinaca kalena magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ansixintiisa iyo dhismaha xukuumadda laga filayo ayaa muujinaysa in rajada laga qabo in doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo ay sii adkeynayso madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in heshiiska dhowaan ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo maamulada dalka uu ahaa tallaabo hore loo qaaday balse waxaa xusay in faahfaahinta heshiiskaasi oo gaaban ay mugdi gelinayso hirgelintiisa iyo in wax badan laga sii ogaado
waxyaabaha dib u dhaca keeni kara ee heshiiska ku jira waxaa ka mid ah in maxaan ku yiraahdaa heshiisku aanu aad u qeexnayn weli ay qeexid badan u dhiman tahay maalinta doorashada bilaabanaysa lama garanayo maalintii ku dhamaan doonto lama garanayo doorashada mugay dhammaatay mugay bilaabato waxa ka dambayn doono iyo sida baarlamaanku usoo gudbayo iyo cidda soo gudbinaysa iyo waqtiga la soo gudbinayo iyo waxyaabo badan oo tafaasiilaha ka dhiman. marka doorashadii ma dhacaysa hadii la doorashada waxaan leeyahay waqtiga dowladdu u haray waxaan leeyahay waa lagu qaban karaa, laakiin waa haddii niyad samaan iyo dadaal iyo maxaan ku raadaa ay ka timaada dowladda xaggeeda ilaa hadda. laakiin waxyaabo badan oon weli aan caddayn oo la rabo inay dowladdu caddayso, weliba hoggaanku uu caddeeyo, heshiiska dib looga negosheed gareeyo, dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexeba isku raacaan, laysla ogol yahay yaa loo baahan yahay, waxaasoon weli qeexnayn. Waa rajayneynaa maalmaha soo socdaahi qeexitaankaas inuu dhammaado, laakiin heshiisku hadda waa dhab, baarlamaanki baa ogolaaday, dadkii oo dhammaa isu raacay, soomaaliya caalamkao dhammaa loo sheegay, meel dib looga noqdo ma laha. laakiin waa la qurxi karaa waana la fool xumay karaa, bis ayadoo wixii ay dhacayaan ayaa la qurxin karaa, ayadoo wixii ay dhacayaan haddana xoogaa la macni tiri karaa. Waxaan rabaa meeshaan inaan ku xuso waxa soo baxaya sharciyadoodu waxay ku xiran tahay hadba proceskan doorashada sidau u qurxoonaado, sidau u dhib yaraado, sida maxaanku irahdaa colaad iyo dagaal uu uga badbaado, sida maxaanku irahdaa dadka soomaaliyeed qadarin iyo xuquuqdooda aasaasiga ay leeyihiin loo ixtiraamo loo dhowro, waxaasoo dhan uu ku xiran yahay.
madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Cali Gaas, sidoo kalena ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xilligii kala guurka ee 2012-kii ayaa qabay in laga baaqsan karo dib u dhac, isagoo sharxaya sababta loo qaatay nidaamkii doorasho ee 2016-ka mid wax yar uun ka bedelan, isjiijiid dheer kadibna ku tilmaamay.
sababta hadda heshiiska noocaana loo gaaray oo ah heshiis dib ugu laabanaya 2016-kii oo wuxuu yaryar laga badalay aan badnayn sidaas gel oo la kordhiyay oo kaliya, sababta loo aaday waa waxay tahay anugu sidaan fahamsanahay in doorashada waqtigeeda lagu qabto, waqtiga baarlamaanku lasoo dooranayo oo la dhaariyo waa way caddahay, waqtiga madaxweynaha raba in la dhaariyaana dabcan waxa weeye waa wixii loo gaaro bisha February 8-deeda, dabcan way dhici kartaa wax technical extension la yiraahdo oo bilo ah dhowr bilood, laakiin yani waqti dheer in doorashada lagu sii daro kusii darsanto aniga waxay ila tahay waa laga hortegi karaa haddii dacad laga yahay heshiiskan laftigiisa. marka dadkan heshiiskan garwadeynta ka ah oo ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo heshiiskan siyaasadeed gaaray grupka agreementkan gaaray ayaa waxaa loo baahan yahay in ay doorashada waqtigeeda ku qabtaan.
heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ay dadka qaar u arkaan inuu ku yimid culays dhinaca beesha caalamka ka yimid, ayaa dhinac kalena waxaa culayska kusii kordhinaya in xukuumaddii howshan wax ka fulin lahayd aanan weli lasoo dhisin, waxaana ku hareer furmay ololaha ra-iisul wasaaraha iyo soo xulista wasiiro mari kara baarlamaanka oo iyada lafteeda olole u baahan. waxay dad badan ula muuqataa in howsha ugu dambeysa ee baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya kahor inta uusan doorasho aadin uu qaban doono ay tahay ansixinta xukuumad, laga yaabo iyada laftirkeeda in wasiiradeeda ay gobollada ay kasoo jeedaan ay u aadaan ololaha xildhibaannimada ee dhowaan bilaabanaya, iyadoo sidii horeyba looga bartay xukuumadihii dalka soo maray oo ugu dambeysa tan hadda xilka ku sii simaysa ay badankoodu yihiin xildhibaano baarlamaankana ka tirsan. Cabdirashiid Khaliif, madaxa macadka Heritage, ayaa ka waramaya sida waqtiga uu u kala duwan yahay, gaar ahaana bilowga howsha doorashada marka la isbarbardhigo 2016-kii iyo 2020-ka.
heshiiskan hadda ay isla gaareen madaxweynaha iyo 5 madaxweyne maamul goboleed waa mid si guud adigu looga heshiiyey ama mabaadi ahaan looga heshiiyey in doorashadii 2016-kii oo kale lagu dhaqmo oo 2 qodob in lagu soo kordhiyey oo meesha 1,100 laga dhigay, meesha hal magaalo lagu codayn jiray gobolkana 2 magaalo laga dhigay. laakiin wax badan baan caddayn, dadkii shaqada qaban lahaa weli lama soo magacaabin, inkastoo guddiyadii la tilmaamay isku soo duuduub. 2016-kii doorashadii dhacday waxay bilaabatay September, senatorkii u dambeeyeyna waxaa la doortay 7-dii bishii February, maalin ka hor intii aan madaxweynaha la dooran. marka taas haddii laga soo qaato, hadda waxaa la joogaa October baa bilaabanaysa, madaxweynuhuna maalin dhow mar u hadlay oo dadka qaarkii su-aal uga jawaabayay, wuxuu sheegay in bishan Oktoobar lasoo dhameystiri doono howlaha maxaa la yiraahdaa guddiyada iyo dhisidda iyo qeybaha shaqada dhiman. marka kasoo qaad Oktoobar haddii la howsha la guda galo waxaa muuqata in laba bilood ay ka dambeysay waqtigii tiilo nooc ahayd la bilaabay. marka hubaal weeye in maxaa la yiraahdaa waqti uu aada u dahsan yahay ayna u badan tahay in dib u dhac yimaado.
marka ay timaado ka shaqaynta hanaan doorasho iyo xulista baarlamaanka, waxaa jirta inay muhiim tahay in la helo madax bannaani xubnaha hawshaasi qabanaya. cabdirashiid khaliif ayaa sharxaya caqabadihii 2016 lagala kulmay in la helo guddi madax bannaan iyo waxa laga filan karo kan 2020.
haddii dad kale soo magacaabi doono in laga dacwoodo la bilaabo oo berigii hore waxay madaxdii maamuleysay 2016 waxay guddigii ugu horeeyay guddiga federaalka doorashooyinka u bixiyeen wasiirra xataa ku jiray adduunkii iyo soomaalidii waa qayliyey. markii dhammaan shaqaalihii xafiisyada dowladda, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha baa lagu soo qoray, maamul goboleedyaduna dad saasoo kale ay ku qorteen. haddii marka wixii oo kale lasoo qorqoro oo dooda ka yimaadaan dadka kala qeydiyaan oo bulshada rayidka iyo xisbiyada iyo donoriski lacagta laga filaya ay yaabaan dadkan hawsha loo dhiibahayo oo sidii berigii hore la yaalay loo ekaysiiyo, iyadana dibudhac kale keeni kartaa. marka guud ahaan runtii hanaanka aan caddayn waqtiga hawsha socoto dibudhac badan ka muuqdo, khibraddii tii horeo wax badan laga kororsan karo, waa muuqataa in runtii iyo isjidjidkii laisla soo gaaray 3 sano iyo bar ka badan laisla soo gaaray waxaasoo dhan waxaa laga dhadhansan karaa runtii in aada loo daahsan yahay.
siyaasiinta qaar ka falcelinaya walaaca laga qabo in dibudhac ay ku iman karto hanaanka doorashada iyo in dowladda hadda jirta ahay ay raadinayso wadiiqa ay muddoxileedkeeda ku kororsato ayaa sheegay in taasi aysan hadda ugu jirin qorshaha dowladdan, balse haddii ay dhacdo in loo baahdo muddo kororsi farsamo ay maamuladii ka horreeyaba sameeyeen. madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud ayaan weydiiyey in muddadii maamulkiisa uu dibudhac aan badnayn ku yimid qabashada doorashada haddii ay tii oo kale dhacdo maxaa ku jaban?
maya, anigu waxba kuma darsanin. aniga waxaan ahay mas-uulka ugu sarreeya dowladda ee si cad u diidanaa in maalin lagu daro doorashada, laakiin markaan doorashadii habeynay oo muddo 2 sano ku dhow waliba aan ka soo shaqaynay oo annaga dee NCFT National muxuu ahaay Consultative Forumkii la sameeyey iyo wada tashiidiga dowladda doorashadii 2016 qofan ka qayb gelin malaha, qofka degmo jooga, qofka dowlad goboleedka caasimadooda ugu yaraan joogay, intan loo tagay oo lala fadhiistay la yiri maxaa idan la tahay doorashada inay noqoto, meeshaa laga soo dharaan dhiiriyey markaasaa meeshaa lagu keenay. marka annaga waqtiga ay ku intaasay ahayd, aniga bishii September 10-keeda la doortay, bishii October 15-keedana xildhibaankii ugu horreeyay baarlamaanka federaalka la doorto, doorashadu waa bilaabatay, mashiinku waa dhaqaaqay. mar haddii doorashadu bilaabato kabacdina madaxweynuhu wax dambe oo intaas ka dambeeya oo weyn oo mas-uulkiya madaxweynaha waxaa mas-uulka doorashada inuu bilaabo qawaacidda iyo waxa ay ku bilaabanaysaan uu caddeeyo, asigaana mas-uulka ah. waa heer qaran, hogaamiyaha dalkuna waa madaxweynaha jamhuuriyadda, asay eeddu koraysaa hadday wax xumaadaan, haddaysan maadaanna ammaanta asay raacaysaa. dowlad goboleedyadu waa hay-adihii dowladda oo maxaa deegaanadii iyo dhulkii dadkii wax doorana meeshii ay joogeen oo doorashadu ay ka dhacaysay, ayagana fulintaasaa laga rabaa. marka anigu waxba kuma darsanin ku darsina markaan anigu joogana raalli kama ahayn. hadda oo maxaan kuraa madaxweyne kale uu joogana raalli kama ihi in waqtigii doorashada loogu talagalay inay wax dib uga dhacaan. wixii de force major ay keento waa dabcan waa la wada aqbalayaa, dad macquul ahaana ma ahayn, xag jir ma ahayn.
qaar ka mid a saxiixayaasha heshiiskan oo aynu la hadalna ayaa sheegay in guddiyo ay soo magacaabi doonaan kuwaas oo soo saari doona faahfaahinta iyo waqtiyada ay wax walba dhacayaan, balse ay marka hore doonayeen in heshiiskani uu helo ansixinta baarlamaanka inta aanan loo gudbin faahfaahintiisa. sidoo kalena xogo hoose oo VOA du heshe ayaa sheegaya in weli madaxda maamul goboleedyada oo muqdisho jooga iyo dowladda dhexe ay ka wada hadlayaan dhammaystirka waxyaabaha aasaaska u ah heshiiskan iyo magacaabista guddiyada hawshan wadaya. maalmaha soo socda ayaana la filayaa intaana ay heshiiska gaaraan madaxda soomaalida. dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiin kala duwan oo dhinaca dowladda federaalka ah, qaarkoodna codsigeena kama jawaabin, qaarna waa ay ka gaabsadeen. marka ugu horeysa oo ay ka hadlaan arrimahan ayaana idiin soo gudbin doonaa.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay halkan ka soo jeedinaysay. haatana dhegeystayaal, waxaynu soo gaarnay xilligii galab walba oo arbaco ah aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, inkastoo aanu badsan jirin, haddana Axmed Nuur Aadan Qoolaab oo Axmed Dirir loo yaqiinay wuxuu ahaa gabyaha raca hore ku tirsan markhaatina waxaa ugu filan tixaha tirada yar ee laga dhexlay. gabyaa walibaase waxba uu ku caanbaxaaye sida salaan carabay. Axmed Dirir waxaa lagu bartay maansada xididka loo tiriyo, taasoo giddigeedba loo boqri karo badankeed Soomaalida gabaygiisii wada gaaray ee Eregoo la baxay. sababtii uu u tiriyey aan idiin hormariye waxaa la yidhi jeer ayuu guddoonsaday inuu guursado oo uu bah labaad yeesho. markaas baa waxaa loogu farmuuqay gashaanti kolkii inaayaheeda loo sheegay uu ab iyo isirba u gartay. waxayse ahayd agoon, sidaa darteedna odayadii xigtada u ahaa ayuu ka doonay, iyaguna waa siiyeen. hiduhu siduu ahaana wuxuu gabadhii ka keenay geel yarad ah oo qaalmo uu jeclaa ay ku jireen. dabadeedna aroos baa loo gangaamay, wuxuuna mindhismo ku noqday isla reerihii gabadha siiyey. in muddo ah hadduu xididkii la deganaa ayuu ku tashaday inuu u wareego jifo hoosaadiisu halkii ay tiil, hase ahaatee aqalka inuu la guuro uu doonayaa waa badan yahayo waa kii uu dhowaanta arooska ku galay. gaadiidka uu haystaana kuma filla oo waa laba awr oo keliya. markaas buu ku soo dhacday cidda uu la xidiiday inuu ka wato laba kale oo uu ku guuro dabadeedna uu u soo celiyo. waa hidaha gaadiid celiska loo yaqaan ee markay mucurto jirto ay rirmiyigu isku taakuleeya. kolkaas buu afadii cusbayd ku yidhi orodo gaadiid kale reerka noo soo weydi. sidiiba yeeshay, waxayse kula soo noqotay awrtii la diid. markaas buu faray kolku waagu baryo inay aqalka furto oo dhulka wada dhigto si wixii ay qaadi karaan ay labadooda awr ugu rartaan, waxa kalena ay saa dambe ama saakuun ay ugu soo noqdaan. wuxuu ku sheekayn jiray sidaas markaan gabadha ku lahaa iga dhan ma ahayne xididka ayaan ka xishoodsii islahaa, bal inay awrta kuu keenaan markii ay arkaan aqalka oo dhulka kuu quban. taasise ma dhicin. inta aqalkii furteen ayay wixii ay qaadi kareen labadoodii awr ku rarteen, wixii haray oo dhulka daadsanaana maalin dambe halkii ugu soo noqdeen iyada oo xididkiina aan xidid u dhaqdhaqaaqin. dhacdadaas kadib ayuu Axmed Dirir tiriyey gabayga Eregoo la baxay oo naftiisana allaha ka dhigay aanu cidna ku badbaadin. gabadhii cusbayd iyo xididkiiba cagta ayuu mariyey, qolyo kalena wuu ku aflagaadeeyey. wuxuu isku haraamayaa inuu la mid ahaa qof dayeysan oo tubtii habboonayd ka habaabay markuu abtirsiinada ku sirmay ee reedihii Eregoo yiilay uu inanta ka doonay. geelii uu fureedka ku bixiyey ayuu ka qoomamoonayaa. intuu ku halqabsaday gabyaagii kale ee Aadan Carab la oran jiray ayuu ku bilaabay amarkii Ilaah iyo waqtigu waa wax kaa adagee nin ambalay halkuu aaday waa ula ekoonayde anigoo arkaayaan waddada Eregoo xulaye abtirsiiyihiibaa ihoday Aadan Carabow maantaan adduunyada baxshaan inanta doonaayey usha dheer markaan geelayaga ugubka soocaayey abeerka iyo qaalmaha markaan u intihoon waayey ebyoon iyo markaan miigano oloshay laameeyey arrinkaa iseegaye haddaan uumiyaha baadho ama reere aan soo agmaray aanan ka ilduufin dadkaa uu fanaagaa haddaan arijir weydiisto ilahayga iyo naylahan idag wadaageene isla joog baraarliyo wan weyn ma arki waayeene. dabadeed wuxuu u sheensanayaa xididkii gaadiid cishiga u quuri waayey. wuxuu ku eedaynayaa dhabcaalnimo iyo inay u maleeyeen dhul fog iyo buurta iimay meel aan ka sokayn inuu awrta ula kacaayo, dib dambena aanu ugu soo celin doonin. ugu dambaysta gabadhii uu guursaday ayuu ku tilmaamayaa inay tahay ruux agoon ah haddii aabba u noolaan lahaana aan lagu fiirsadeen aqalkeeda cillada daadsan. Wuxuu ku soo gabagabaynayaa, anigana markii ay iiga yarad qaadanayeen waa igu khatareeno, waxay iigu sheegeen qof cidi leh oo reer ka dhalatay. Wuxuu yidhi, wixii kale ilaa weeye haddaan aqalka lay daadin oo awran gaadiid cishada lay ammaaneeyo, alxamdulilah mooye wax kale maba iraahdeen. Abaar caanaliya ceelow waa meel agteenna ahe, isa duculay udubkii ku jiray kalama aadeene, nin ammaananna cebbaanaho iguma aameene. Ayaan iyo wixii laba ka badan eregtu waa ceebe malaase iimey duul qabanayay nagu ogaadeene. Waxse oyda gabar aabba leh oo ehel u muuqdaaye agoonnimadu waa waxa cillada loogu awdaraye, anigana asali bay daraad igaga iibsheenay. Aflagaadada iyo maagga markii la iska indhatiro, farsamo ahaan waa tix qurux badan oo nin gabyi ogi uu mariyey. Waatuu isaga ku halqabsaday gabay dheer oo jawaaba ayuu aadan carabna tiri, gabay uu ku diidaayo kaas axmed diriir iyo doodii uu xambaarsanaa. Hiil buu ka filayay, canaan buu ku halqabsigiisii ka kororsaday. Isaga oo oday isaga dhigaaya ayuu bilowga gabayga ugu sheegayaa, marba hadduu ninku wiilnimo ka tago oo geedka sirka looga waco ama gabyaal la yaqaan uu yahay, inay ku habboon tahay inuu is-ilaaliyo oo wixii magaciisa wax u dhibaaya uu ka fogaado. Markaasuu ku hiifayaa gabaygii uu u tiriyey, gabadhii uu dhowaanta aroosay, iyo weliba reerihii uu la xidhiday, kaasoo inta taararka la isugu tamiyey meel walbaba gaaray. Taana wuxuu ku tilmaamayaa inay tahay caado uu axmed dirir weligiisba lahaa, xidid u gabyiduna ay tahay wuxuu ku yaqiin. Sidaa darteed gabadha iyo reerkooda tixda uu hadda u tiriyey ma aha ged cusub oo uu la soo baxaye, waa hidihiisa wax ka mid ah. Qaybta hore ee gabaygiisa jawaabta ah ayuu aadan carab ku yidhi, axmedow ikhiyaar iyo ninkii oday la moodayo ee xaajadii oodanta iyo ururka loo doono ama shay amaarada khalqiga kaga amuuraysan ama yuu ahaan beefilkii ugu abaaraaday waa inuu ilaashaa waxaan lagu ammaanayn. Durba inaad arooskii cusbaa gabay ka aasaastay aad ina yaro udub cada iyo ugub ka ceebaysay ay eere gooban ka dhacay arartu kaa jiidhay aartiiga iyo taarku keen ooga iyo ciide waa la asturaa xidid hadduu in balan yahay. Teeriya Ismaaciil, intaad qolo idaacaysay uu stiif ha moodina ninkani waa abwaan jiraye maantana halka aad ka iltiqiin oonku kuu qabay. Duq iska yeelkii aadan carab axmed dirir ma garaysan, daacadna uma u arag. Wuxuu ka qooma mooday inuu ku halqabsaday, jawaabtiisana wuxuu u qaatay inay tahay arrin laga shirayo isaga iyo qoladii uu u gabiyey ay iska arkeen. Markaas buu tiriyey tixuu aadan ula jeeday saddex meelis oo qurihina ay iga soo gaadhay. Wuxuu yidhi, nin hadduu mar laaluuska cuno waa libaax bariyee durba lahatay oo meel kaley kaaga lulayaane libtuun baan ku siiyey darbaa iiga kaaladane. Labadaba allah u naxariisto. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
mahadsaned axmed faarax cali idaaja.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
maseerka ama hinaasaha oo ah wax eebba uu ku beero dadka ayaa inta badan sababa burburka ku yimaada qoysaska soomaalida, waxaana sidoo kale uu maseerku keenaa dhibaatooyin ay isku geystaan lamaanaha nolosha wadaagaya. haddaba maxaa sababa hinaasaha ragga iyo dumarkase keebuu ku badan yahay? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka tirsan waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir.
Waa mahadsantahay. masayrka raggu ku badan yahay midka ku dhaca sababtoo ah haweenku waa wax najaro ayaga ilaahay dabiiciyan gabdhaha intooda badan waaba mid isaga abuuran oo maaragtay aan aaminsanahay inuu ahayn mid wax burburiya masayrka gabdhaha, laakiin ragga koodu waa mid maaragtay aan xisaab lahayn. Inta badanna qoysaska iyo burburka ayagu ka yimaadaa masayrkana ragga ku badan, boqolkiiba boqol waxay ku badan yihiin. Awalanba marka hore horta gabadhan marka ugu horeysay labada qof isbartaan wuxuu ku bilaabayaa haasaawo iyo jacayl, noloshii jacaylka iyo banaankii iyo kalgacalkii iyo wixii laysla soo waday guntiya guriga laysugu imaan doonaa. Markii guriga la yimaado waxaa yaraanaya marka bixidiya badanaysa, gabadhiina gurigii gabadhu hadda ubax maaho falaawar maaho guriga iska taagnaan mayso. Lamaanihii isqaatay ee nolosha la wada dhisaayey haddii ubad yimaado ubadka u yimaado waxaa moodaa qoyskii iyo culayskii ugu badnaa hooyadiiyaa la daalaa dhacayso. Raggu wuxuu jecel yahay inuu intuu labista haddana baxo oo mid kale, waxaaba laga yaabaa isagooba saddex bil ama afar bilood aroos la ah inuu mid kaleba dhinac kale kaga wado. Marka qiyaanada iyo damaaciga ragga ilaahay iyagana ku beeray oo ilaahay u jideeyey inay afar guursadaan iyo gabadhan oo islahaysiinaysa inay heshay jacaylkeeda ugu dambeeyey mustaqbal fogna kale ayaa sabab u ahan isleeyahay. Marka horena waaqaca runta aanba laysugu imaanaynino uusan lahayn nolosha adiga mooyaane cid kale weligay naag dambaba guursan maayo. Hadhowta marku wax kale la yimaado gabadhii wadadii ka lumaysaa, noloshii markay burburto waxaa laga yaabaa gabadhaas inay xataa ku qaadato oo qaarkood ay ogolaadaan in lala guursado, laakiin asagu uuna hawmigiisii haddana sii wado oo labeeyo saddexeeyo afareeyo afarti kuwa qabo haddana waxa arkaysa ku fakaraayo bal inuu mid un tuuro maalin walba mid ay wareegto oo ay tahay inuu habeen walba halacsiga gabdhaha quruxdooda iyo markuu wadada maraayo uusan aaminsanaynba ama saba way loobaayo ilaahay inuu afartii ugu talagalaba uu buuxiyey. Qaar dhowrsan ragga oo gabdhaha qalbiyadooda aan dhaawicina way ku jiraan, laakiin masayrka iyo burburka qoyska raggaa u sababa ayagaana mas-uulka ah.
Haye nabadoon bedel
waxa weeye horta ma badnaanta mise keenista badnaanta dumarka u badan, waayo dumarku waa nisa, ayaga waa lala guursadaa, ninkoodiio wax shukaansanayay arkaan dareen baa gala, laakiin markaasay masayraan, waayo ninkii afar baa la u baniyey. Naagaha boqolkiiba sagaal iyo sagaashan naagaha masayrka u badan, waayo aniga waa laygu masayray, mar layguma masayrin oo laba layguma masayrin oo saddex layguma masayrin bay faati. Naag walbana jacaylka ninka ay jeceshahay in la eg bay masayrtaa, inta jacaylkeedu joogo in la eg bay masayrtaa. Qaar baa muraayada qalbigu dilaaca dhac oo waa shaba. Shareecaduna waxay sheegaysaa islaamka afartanka cisho u horeysa hadday ku dhimato inay shuhaadadaba ka mid tahay. Marka masayrku waa wax sunniya. Waxay ugu bateen daayadu waxay ku leedahay aniga nin quraan guursaday maxaa la ila guursanaya ya leela, ninkiina wuxuu leeyahay afar baa ii banaan. Laba xaalaa ka mida: kow, ninkii inuu naag la guursado waa masayraa; labo, inay ninkii ku arkaan qaraaf uu qaraafayo oo naago kale iyo tumashaya ay ku arkaan. Mafaant labadaasiba masayrka waa keena, labadaasayna ka qaadaan naaguhu masayrka.
Jawaahir Baarqab, waxaad sheegtay in masayrku uu ku badan yahay ragga, maxaa keenaya arintaasi?
Waxa keenaya waxaan aaminsanahay raggu marka ugu horeysa hadduu arko gabadhiyo labisanaysa qacda ugu horeysa horta wuxuu leeyahy xaggee u socotaa. Markuu arko ayadiyo inta cadar iyo barafuun cadaraad isku shubtay yaa isku diyaarinaysaa, hadday soo daado war meeshaana jiro ama reerkii aan u socdaayo ama waxaa layga wacay xaflad ama aroosii ninkeexaan u socdaa ama se shaqayba aadeeba, lagama yaabo inuu aamino ooridiisii guriga u joogtay. Waxaa laga yaabaa gurigaba iyadoon ka bixin inuu xataa maantao dhan daba taaganyo teleefonkeedii yaa ku soo wacay, xaggee maraysay, yaa way xagga kula jirtay, maba ogaba. Maryahooday ka didaayaan raggu. Waxay kale anagu aan aaminsanahay jalaska markii la fiiriyo oo dhanka masayrka ragga wuxuu ugu badan yahay gabadhu markay ay tahay gabar aqoon leh isku filan ama gabar ganacsato shaqahay sato ninku raggu xataa markuu ku furo wuxuu jecel yahay naagtii u furo inay burbursantay baabacsanta, laakiin gabadhu ninka ilmaha ay u dhashay waxay jeceshaa mustaqbalkiisa inuu hagaago oo cadaawad gaar uma qabto. Waxay samaynayaan marka jacayl beenuu la jilaayaa, gabadhii waqtigeedu ku dhuminayaa, noloshii kay qaadatay, xataa waxaa ugu daran kuwa sanadaha badan inta lala shaqaysto wadooyinka looga tagaayo oo markaasuu leeyahay waxaanba kugu arkay maaragtay waxyaaba aan kugu habooneyn. Gabar waxaa arkaysa gurigeeda joogta, reerkeeda dhaqanaysa wanaagsan, laakiin ninkii isagaa sababa ay gurigeenu dumi. Guryaha duma iyo burburka raggaa u sababa. Waxaa laga yaabaa marka inuu ku fakaraba gabadha waxa arkay kuwa guryaha ku jiro lagu ciilaayo, reerkeeda aanu tegi karinin, meelay ka bixi karta ayna jirinin, hadduu dhaqaale haystana wuu ku abiis garaynayaa, hadday ayadu haysatana wuu uga masayraayaa. Ragga soomaaliyeed ilaahay markuu afar u baneeyey hal mar maa wada guursadaan afarta simaan, hadduu awoodo diinta u banaynaysa laakiin maalin walbo aniga afar ay banaan waxaa laga yaabaa gurigii oo unsigii iyo cadarkii caruurtii wada qurux badan inaan u jeedinba jaakalba u socdaaba gabadhii way dhaawacmay marka maantoo dhan ay soo jeedaysaa ilmiyay haysaa way daalaa dhacaysaa odagaedii sugee habeenka dambe luuqaanu ku jiro meelabel waaba odagi waaba waaba guursada uu kaa tegay gabdhaha waa la dhaawacaa waa la dilaa gabadhu markay masayrto dhibaato badan ay la kulantaa waxaad arkaysaa ayadoo uur leh oo yar oo uguba uu soo guursaday ayuu la guursanaya xataa khatarta ay galaan gabdhaha depressiona ku dhacaaya xataa miyiga marka loo tago oo aad aragto geel yuu shubaya wuxuu leeyahay geerida haween guud la fira iyo gursi laga qaad hashi u gabyaaya geeridaadana gaawo maran iyo gaajo laga qaad geeridaydana guryo baayo gablan laga qaad.
Nabadoon Bedel, maxaad ku sababaynaysaa in dumarku uu ku badan yahay maseerka?
Waxaan ku sababaynayaa aniga kula hadlaya 7 nikaax baan ritay, wax iga dhintay, waxaan kala tagnayba mid walibana markay igu maseerto oo la dejin waayo oo tolkeed iyo walaaladeed iyo ehelkeed intaan ugu yeero ay raad warnaagta reerkeed ha haysato oo la kari waayo oo fowdladii ay kiciso ayaa dhib ku dhacaa markaas la yiraahdo masraxa wacaa inaad sii deyso. Anigana waxaa igu dhacday ilmo 40 ka baxay intay ka dhaqaaqday 3 habeen iyo 3 maalmood inay ka dhaxday 40 ka baxay ya oo reer deris inta gurigi ku jabiyeen ilmihii wacaa cadiisi ay reerki jaleen oo ilmihii ya Allah tu Allah ku kacay ilaahay ku kiciyay yaa igu tiri yaa soo martay wax aan ku biiyeen markaa lamana guursan lamana sabayn jaallaana hayo jaad baan ku maqlaa shaqa ugu maqlaa haddaan la guursado waanba u garaabi lah bay vaad marka horta naagu waa saas ayagaa u badan ayagaa ragga dhiba ayagaa ragga waala ayagaa yiraahda xagankeed wadaadkan iige sheekh hebel iige dhakhtar iige sidaa mida
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Jawaahir Baarqad
waxaan qabaa marka aniga markaan haddana xalka u soo laabto xalka inuu ku jiro in gabdhaha sida diinta islaamka ay qabto ninka inuu u sheego xaaskiisa yiraahdaan waan guursanayaa waan awoodaa gabaran guursaday 7 maalmood reerku waa ka maqnaanaya gabaran garoobaan guursaday 3 maalmood diinta ay banaynaysaa waa idan dhaqan karaa kuwa marka horeba isku keena oo ragu isku mid maaha laakiin intooda badan waxa moodaa seef la boodinayiino ragu aan ilmihii haddii la dhalaa xataa mas-uuliyad ka saarnayn waa inay guursadaan maana caqli kale iyo maskax kale wax kaloo ku duugan male si kastay hooyadu caruurta u hayso mas-uuliyaddeeda ma wada qaadi karno aabihiina waa ka maqan yahay waxaa laga yaabaa diinta islaamka sida ay qabto inuu u simo cadaalad xataa ma u cadaalad falaayaan
haye Nabadoon Bedel dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa
waxaan leeyahay dumarku waxay ku maahmaahaan silic ku nool 3 guursataa dhaanta maxay doonaysaa inayna ninkaas u dulqaadan iyo reerkeeda sida dowladuhu xuduud u kala leeyihiin baana nin iyo naagtiina xuduud u kala leeyihiin reerka xuduuddiisa mas-uuliyadda reerka ninkaa iskale mas-uuliyaddii reerkii iyo ninkii mas-uuliyaddiisii iyo dhaqaalihiisii iyo tabartiisii bay ku kalsoonaan laada waa aamini lacda mid ka yar xoogaa hanti roon bay arkaysaa keedii bay u duminaysaa oo leedahay anugu maba rabo ninkaan efor markaasayna la xiranaysaa marka xalku wuxuu ku jiraa qolo waliba inay isdejiso oo iimaanka isku soo celiso oo ilaahay inta laga cabsoodo sida shareecada islaamkuna bartay haddaadan 4 naagood u cadaalad fari karin ninkow naagta keliya hayso naagtoyna ninkaaga iimaanka ku qab
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Jawaahir Baarqad oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeyn
mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysta oo xubinta dooda gaaban inala socodsiinayay waa hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa ku baaqay in cadaadis la saaro ururka Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen ka ugu halista badan xilligan qaaradda Afrika Africom ayaa khatarta Al-Shabaab uga warantay idaacadda v o a waxaana Africom sheegtay in Al-Shabaab ay halis ku tahay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM iyo weliba danaha Mareykanka Haruun Macruuf ayaa warbixintan inoo haya
militariga Mareykanka ayaa ku baaqay in la sii wado cadaadiska lagu hayo ururka Al-Shabaab kadib markii 7 u dambeeyay ee maleeshiyaadka Al-Shabaab kordhiyeen weeraradooda taliska ciidamada militariga Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan Africom ayaa idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga u sheegay inay la socdaan inay kordheen weerarada ururka Al-Shabaab gaar ahaan weerarada loo adeegsado baabuurta laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa Africom waxay sheegtay in Al-Shabaab bartilmaameedsanayaan ciidamada ay iskaashiga leeyihiin ee kuwa Soomaalida kuwa AMISOM iyo weliba Mareykanka iyo danaha Mareykanka africom ayaa ka jawaabaysay su-aalo ay weydiisay laanta afka soomaaliga idaacadda v o a kadib weeraradii dhowaan ururka al-shabaab ay ka geysteen meelo kala duwan oo waddanka ah. al-shabaab ayaa toddobadii bishan baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku weeraray goob ay fadhi ku lahaayeen ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalida oo ku taala deegaanka janaac cabdalle oo dhinaca galbeed ka xigta magaalada kismaayo. weerarkaasina waxaa ku dhintay askar soomaali ah, sidoo kale waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada maraykanka ee la shaqeeya kuwa soomaalida. ka hor weerarkii janaac cabdalle, al-shabaab waxay weeraro kala duwan ku dishay saddex askari oo maraykan ah iyo laba qandaraas leh oo u shaqeynaya wasaaradda gaashaandhigga ee pentagonka. weerarkii ugu weynaa waxa uu dhacay 5-tii bishii janaayo ee sannadkan, markaasi oo al-shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga maandhabey ee gobolka Lamu oo ay wada isticmaalaan ciidamada maraykanka iyo kuwa Kenya. sannad ka hor maanta oo kalena, al-shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhigga Balidoogle oo ciidamada maraykanku ay ku tababaraan kuwa dowladda Soomaaliya. weerarkaasina waxaa lagu dilay dhammaan maleeshiyaadkii ururka al-shabaab ee soo qaaday weerarka, iyadoo wax khasaare ah uusan soo gaarin ciidamada Soomaalida iyo kuwa Maraykanka. Maraykanka ayaa ka soko tababarka ciidamada Soomaalida waxay qaadaan weeraro dhinaca cirka ah oo ka dhan ah al-shabaab, kuwaasi oo lagu dilay saraakiil iyo ciidan ka tirsan ururkaasi. africom waxay sheegtay in duqeymaha loogu talagalay in lagu dhimo awoodda hogaamineed iyo tan howlgale ururka al-shabaab. waxay kaloo sheegtay africom in duqeymahaasi ay carqaladeeyeen kartida iyo qorshayaasha weerarka ee ururka al-shabaab. gaashaanla sare maxamed naasir guuleed waa taliyaha booliiska ee jubbaland, waxa uu v o a u sheegay in weerarada cirka ee maraykanku ay waxyeelo u geysteen ururka al-shabaab.
doorka duqeynta ee dowladda maraykanku ay ku samayso shabaab, waxaan leeyahay marka laga reebo jubbaland, waaba cidda keliyata ee inay la dirirto u diyaarsan shabaabka. xaqiiqiyan waa cidda keliya u diyaarsan inay la dirirto shabaab. maraykankuna xogogaal bay u yihiin soomaalida hadda joogta, cidda la dirireysa ama maamul goboleed ha noqda ama dowlad federaal ha noqota, cidda sida rasmiga inay ula dirirta ka go-an tahay inay jubbaland yihiin. maraykankuna xogogaal bay u yihiin, maraykankuna waa dowladda sida rasmiga inay ula dirirto shabaab diyaarka u ah. duqeyntuna waxay ka qaadataa kaalin aada muhiim u ah bay ka qaadataa.
maxay tirtaa?
waxay tirtaa gurmadkay burburin, taakulayntay burburin, ciidamadooda is urursaday baabeen, intaba way baabeenaysaa.
awoodoodi wax ma u dhintay?
wax badan bay u dhimaysaa, aan caadi ahayn, wax aad u badan bay u dhimaysaa duqeyntaas awoodooda. waayo markii gurmadkii lagaa duqeeyey iyo taakuladii lagaa duqeeyey, ciidankii aad wax ku weerarsayba lagaa burburiyey, maxaad qaban kartaa?
al-shabaab waxay sheegtay inay bartilmaameedsan doonto, maraykanka sii xoojin doonaan. janaac cabdalla waa kuwii ku weeraray, Balidoogle weerareen, maandhabey bay weerareen, laba askari bay meelo kale ku dileen. marka ka waran iyaga al-shabaab laftigooda hadday maraykanka bartilmaameedsadaan.
maraykan al-shabaab waxba kama qaadi karo, muxuu ahay soomaalida unbay dhibaateyn karaan, maraykan ma dhibaateyn karaan, waxna kama qaadi karaan anu arag sidaan qabo. laakiin dee waa qof bini aadam oo inuu isagu dhinto u diyaarsan ruux wax uu yeeli kara, laakiin maraykan bay shabaab u dhibaateyn karaan ma qabo. laakiin waa cadow jira oo u baahan sida dowladda maraykanku ay ula dirirayso, ay jubbaland ula dirirayso, dowladda federaalkana in ilaahay fahamsiiyo sida in loola dirir shabaab. intaasaan soo jeedin lahaa.
duqeymahaasi kasoko taliska militariga maraykanka ee qaaradda africa ma dhayalsanayaan al-shabaab, waxayna sheegeen in kooxdu ay muujisay adkaysi iyo inay weli sii wadaan xeeladahooga argagixiso ay ku carqaladaynayaan horumarka dhinaca amniga ee gobolka. waxaan hadda ku qiimeynaynaa in al-shabaab uu yahay ururka argagixisada ah ee ugu awoodda badan qaaradda africa marka ay noqoto kartidooda ay halis ku gelin karaan danaha reer galbeedka ee gobolka, ayay tidhi africom. waxay sidoo kale sheegtay africom in khatarta al-shabaab ay tahay mid dhab ah oo halis ah. waxay sheegtay inay qayb ka yihiin ururka al-qaacida, ayna xidhiidho iyo gabaadba ku leeyihiin africa, balse waxay tiri africom hadafkoodu intaasi uu ka ballaadhan yahay. waxaa africom ay sheegtay in al-shabaab ay doonayaan inay dagaalkooda ballaadhiyaan, waxaadna taas ka arki kartaa, ayay tidhi, weerarkii ay ku qaadeen saldhigga maandhabey. waxayna iyagu adeegsanayay warbaahin ay abuurayaan, ayay tidhi, aragti been ah oo ah inay horumar sameynayaan. taliska ciidamada maraykanka ee africom waxay sheegeen in iyadoo iskaashi lala sameynayo dowladda soomaaliya ay arkeen inay soo wanaagsanaanayso awoodda ciidamada soomaalidu ay dhul uga qabsan karaan kuna xajisan karaan. waxay sheegtay africom in al-shabaab ay dadweynaha aan waxba galabsan ka qaadaan canshuur iyo dakhli kale si ay u sii wadaan cabsigelinta bulshada. waxaa muhiim ah, ayay tiri africom, in la jaro ilaha dhaqaalaha iyo askar qorashada ururka al-shabaab, isla markaana lagu sii wado cadaadiska.
mahadsaned Haaruun Macruuf oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. dhegeystayaal guud ahaan idaacaddii galabnimo waa naga inta waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Sahre Ciidla Nuur intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa.